Tonga nofony teny ka nonona taty amintsika. Iza rehetra nandray azy dia nomeny fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izaho ary dia hiaraka ienin'ny evanjelimasina nosoratan'ny Masina Joany, toko voalohany, andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo.
Nony nahitan'i Jesosy nanatona azy Joany Batista dia nanao hoe: indro ny zanak'olon'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotan'ny olona. Izy ilay nantsoko hoe: misy lehilahy avy ao ariako, sy efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy, fa mba hampisehoana azy amin'ny Israely no nahatongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilaza marina Joanina na hoe: efa hitako ny fanemasina nidina avy any an-danitra, toy ny voromalala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy, fa izay nanirakay hanao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay hitanao hidina amin'ny fanemasina sy toerany eo amboniny no ilay manao batemy amin'ny fanemasina. Ary nahita aho ka milaza marina fa izy ny zanak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiainatsaina, nolazaintsika omaly fa i Joany Batista dia rehefa vonombelona marina satria nahita maso ny Mesia. Ny vaovao mahafaly anio ary dia mbola manamafy ny voarazantsika omaly. I Jesosy mihitsy mantso ny nanatona an'i Joany. Rehefa misy fanatonana karaha mbola tsy mifakalala, dia mifanontany sy mifakafantatra, na koa rehefa mifakalala dia milaza avy hatrany ny ao ampony, na dia tsy milobava ny momba ilay olona, na ratsy na tsara. Fa Joany kosa nalala avy hatrany an'i Jesosy ka nilaza ny momba azy. Hoy mantsy izy: indro ilay zanak'olon'Andriamanitra, ilay manala ny fahotan'ny olona, ilay avy ao ariako, ilay efa talohako, ilay nidina ny fanahymasina, ilay manao batemy amin'ny fanahy masina, ilay zanak'Andriamanitra. Araka io voalazan'i Joany io, dia misa fito ny filazany momba an'i Jesosy. Ny isa fito mantsy dia manambara finoana, manambara fahalavorariana. I Kristy ilay antsoina hoe zanak'olon'Andriamanitra dia maneho ilay toetra ny malemipaika, hanao sorona ny aina tsy misy paintina, maneho sady koa ny fitsimin'Andriamanitra manokana ny ondry very. Ilay manala ny fahotan'ny olona, izy ilay mpanavitra, mpamonjy ny olombelona amin'ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ilay nanavao indray ny fanekem-pihavanana amin'ny ray, midika fa Andriamanitra mamindra fo toy izay anameloka. Ilay avy ao rio koa i Joany noho ny aloha lalana azy, nampahafantatra azy, nanomona ny fonin'olona ndray azy teraka taoriany. Ilay taloko midika hoe efa nisy talohan'ny zavatra rehetra. Andriamanitra nahary izao tontolo izao fa naka nofo tongolombelona. Hoy Jesosy, mbola tsy ary Abrahama dia izao ilay misy. Joany toko fahavalo andinin'ny fahavalo amin'ny dimampolo. Ilay nidina ny fanemasina, io no famantarana fantaran'i Joany fa io ilay nao batemy amin'ny fanemasina. I Kristy no iteran'ny fanemasina. Izaia toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa, Izaia toko faharoa ambin'ny efapolo andinin'ny voalohany, Izaia toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Dia izy ihany koa izany no afaka ampitan'ny fanemasina amin'ny olon-kafa ka manatanteraka ny faminaniana. Bokin' Ezekiela toko faenina amin'ny telopolo andinin'ny faenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ilay nao batemy amin'ny fanemasina, nambaran'i Joany fa izy dia manao batemy amin'ny rano, fa ho avy ilay nao batemy amin'ny fanemasina. Ny fanambaran'i Joany dia nifarana tamin'ny vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra. Ny vahoaka Jody dia afaka tamin'ny fanandevozana tamin'ny alalan'ny ranon-janak'ondry, fa isika kosa dia voavonjy mandrakizay noho ny rano kristy ilay zanak'andriamanitra.
Ry ray eo, misaotra mifanomezanao ny zanakao ilay tokana namonjy anay izahay. Mba atao vo afaka hanoho ny asan'ny zanakao, entany ny fanahy masina noraisinay tamin'ny sakramentany batemy sy ny fankahirezana. Amen.